uzhits.net taqdim etadi. Kechir meni malika, munchoqday ko'zlaring nastro bo'lmaganim uchun. Kechir meni farishtam, sen bilan oila qurmaganim uchun. Yana kechir meni, senga atab qo'shiq qo'yganim uchun. Yana bir bor kechir meni, bu qo'shiq seni yig'latganim uchun.
O'ylab qarasam o'zi, senda ayb yo'q ekan. Yaxshilab fikr yuritsam, hamma ayb menda ekan. Ko'zim uzgani chiroyingga uchib, uni deganimda ham sen mendan ranjimay, meni degandek. Men esa uni sendan yaxshi deb, seni ko'nglingda ranjitganim.
Kechir, kechir, men deb hayoting barbod bo'ldi. Seni tashlab ketganim uchun kechir, men deb hayoting barbod bo'ldi. Kechir, men o'zgani sevib seni tashlab ketganim uchun.
Bilmaysan-da baxtli yuribdi deb meni o'ylaysan-da, seni o'rning egallab xiyonat qildi-da. Senda ayb hech kim meni sevolmadi-da.
Nolayu qarg'ishing, qara menga urdi, men yolg'izman. Nolayu ko'z yoshing, meni baxtsiz qildi, qaytar dunyo ekan.
To'xta, ortingga qara, boshini kelmoqdaman sen tomonga. To'xta dedim, tingla so'zim mani, kechirimli bo'lsin Alloh kabi. Yo'q demagan, tingla so'zim, birga bo'laylik yo'qarga so'zim. Xiyonatkor qildi meni ko'zim, ey Xudo ayt kechirsin ay ko'zim.
Kechir, kechir, men deb hayoting barbod bo'ldi. Kechir, 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 men o'zgani sevib seni tashlab ketganim uchun. Kechir, men deb hayoting barbod bo'ldi. Barbod bo'ldi. Kechir, men o'zgani sevib seni tashlab ketganim uchun.
Yo'q demagin, tinglagin so'zim, birga bo'laylik oxirgi so'zim. Xiyonat ko'r qildi meni ko'zim, ey Xudo aytgin kechirsin ayb do'zim.